Areena.
Toisessa ja paikoin idässä. Maan lounaisosassa on aurinkoista ja poutaa. Lämpötila on 8-12, pohjoisessa 2-8 astetta.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Rauha teille, sanoi sotamies Honkajoki, ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Kuten tunnettua on vanhempien sukupolvien mielestä nykynuoriso aina tärviöllä. Näin ajateltiin jo antiikin Roomassa, eikä tilanne ole vuosien saatossa kummemmin muuttunut. Asia taivastellaan maassammekin alituiseen lehtien pääkirjoituksissa, kolumneissa ja keskustelupalstoilla, mutta katetta väitteelle on verrattain vaikea löytää. Katsotaanpa vaikka Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen viime vuoden joulukuussa julkaisemaa kyselytutkimusta. Nuorten aiheuttamien pahoinpitelyjen vakavat seuraukset näyttäisivät vähentyneen 10 vuodessa. Samoin fyysinen koulukiusaaminen. Vuodesta 1995 katsottuna vähentynyt on myös muun muassa kaupasta tai koulusta varastaminen. Vuonna 1995 40% nuorista kertoi, ettei ollut syyllistynyt yhteenkään tutkimuksen tekotyyppiin, eli esimerkiksi pahoinpitelyyn, tappeluun, koulukiusaamiseen, vahingontekoon, varastamiseen. Vuonna 2012 näitä nuoria oli peräti 49%. Mutta mistäpä sukupolvien välinen kuilu kumpuaa ja onko nykyään Suomessa kasvaminen entistä vaikeampaa? Siitä kanssani keskustelemassa Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä, oppivuotensa poika kodissa viettänyt Severi Novala. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Matti Rimpelä, onko nykynuoriso pilalla vai onko kyseessä miespolvesta toiseen toistuva näköharha?
Aikuisista osa on pilalla, nuorista ei kukaan aluksi, mutta sitten nämä pilalla olevat aikuiset saavat aikaan sen, että osa nuoristakin happanee. Meillä on 2 kuvaa, enemmistö voi hyvin ja pieni, mutta kasvava vähemmistö valitettavasti huonosti.
No, nuorisoahan ei sinänsä ikinä ymmärretä kunnolla. Jos esimerkiksi kertoisin, että ystäväni, joka työskentelee peliriippuvaisten kanssa, oli toteuttamassa tutkimusta oppilaitoksessa, jossa opettajien mukaan oli valtavasti näitä peliongelmia. Kyselyt jälkeen kuitenkin huomattiin, että tämä ei varsinaisesti ollut tämä asian laita. Tietokonepelaaminen vain vaikutti epäilyttävämmältä kuin vaikkapa jääkiekon pelaaminen. Ja vastaavia asioita on nuorisokulttuurin historia täynnä, niin onko sinulla ajatusta siitä, mistä tämä väärinymmärrys sitten johtuu?
Eihän se mikään varsinainen väärinymmärrys, se on vaan 2 sukupolven erilaisuutta. Ja onneksi joka ikinen lapsi- ja nuorisosukupolvi osaa olla erilainen ja vaatia niin kuin uusia ajatuksia, uusia toimintatapoja. Ja me aikuiset ollaan vähän hukassa sitten, mutta tämä kuuluu niin kuin nuorten elämään, näin sen pitää ollakin. Ja toinen asia on sitten, kun kerroit tästä koulusta, että meillähän on tullut tavaksi tämä, että nuoria katsotaan ongelma silmälaseilla. Eli opettajat, vanhemmat, toimittajat, tutkijat, kaikki yhdessä hakee ongelmia. Jos sä pystyt kertomaan, että ongelmat on lisääntynyt, niin Yle Puheesta saa heti tunnin aikaa. Mutta jos sä kerrot, että nuoret voi entistä paremmin, niin ei löydy minuuttiakaan aikaa.
Kyllä tämä on ihan täysin osuva piikki medialle. Olen itsekin samaa mieltä. No, jos ajattelet omaa nuoruuttasi, mitkä olivat tuolloin sinun tapasi aiheuttaa pahennusta?
50-luku, 55 siitä eteenpäin, niin ei mä nyt niin hirveän paljon pahennusta aiheuttanut, mutta kyllähän siihen aikaan tuli tämä erilainen pukeutuminen, tuli farkut. Ja muista jossakin vaiheessa, kun mulla oli punainen villatakki, joka oli vanhuksille aikamoinen punainen vaate. Ja se oli niin kuin tätä luokkaa, tiukat farkut ja pitkä tukka ja sitten taas kun mennään 60-luvun loppupuolelle ja 70-luvun opiskelijavuosiin, niin silloinhan me järkytettiin koko maailmaa. Mehän ratkaistiin Vietnamin sota ja USA presidentinvaalit ja muita. Vieläkin osaan kirjoittaa julkilausumia, jos olisi tarvetta.
Mutta eikö ole?
No ei jollakin tavalla. tai oikeastaan täytyy sanoa, että aika yksin alkaa olla julkilausumien kirjoittamisessa, että nämä kumppanit alkaa olla niin kuin toisessa hiippakunnassa jo, ja nuoristahan ei ole nykyään mihinkään. Tällä rintamalla.
Nimenomaan 7 minuuttia lähetystä mennyt, ja tähän on jo päädytty. No Severi, millainen oli sinun nuoruutesi? Missä kohdin sinä, jos ajatellaan tätä sukupolvien välistä eroa tai kuilua, niin missä se näkyy eniten silloin?
No varmaan se näkyy kaikkein parhaiten siinä, että ei voinut kasvaa itsekseen, kun halusi, minäkin halusin heti jo aika varhain oman elämäni sankariksi, niin tähän ei ollut tilaa. Piti totella, olla kiltti, olla kuin muutkin, tehdä kuin toisetkin ja tällainen oma, nimenomaan ikioma juttu, niin paljonko se siinä leipää leventi, se torpattiin, torjuttiin.
Eli siis puhut tällaisesta, voisiko sanoa, tasapäistämisestä tai vastaavasta?
Niin, vanhempien totteleminen, sellainen olla kiltisti, jotain kukaan pystynyt määrittelemään. Esimerkiksi meillä kiltteys riippui siitä, että missä kunnossa faija sattui olemaan. Mm. Nousuhumalassa oli eri juttu, kännissä eri juttu, laskuhumalassa eri juttu ja niin edelleen. Että mikä on oikein, mikä on hyväksyttävää, niin sillä oli aina
erilaiset kriteerit riippuen isän tilasta.
Esimerkiksi isän tilasta.
Matti täällä heristelee sormea.
Niin siis tämähän on tosi iso kysymys tällä hetkellä, kun vähitellen on tajuttu se, että lapset on alusta lähtien erilaisia. Ne kehittyy eri nopeudella ja ne on erilaisia. Ja nyt meidän järjestelmä monelta osin edelleen lähtee siitä, että on tietty kaava, johon pitää mennä. Kaikkien pitää 7-vuotiaana olla kypsiä kouluun, 13-vuotiaana vaihtamaan yläkouluun, 16-vuotiaana valmiina maailmalle. Ja jos sä sitten oot hitaammin kehittyvä tai erilainen, niin edelleenkään tämä meidän järjestelmä ei salli tätä.
Tai nopeammin kehittyvä toisaalta.
Toisaalta, jos sä oot niin himainen, on hyvä esimerkki siitä, että sitä kiusataan nyt, kun se on nopeasti kehittynyt.
Tämä on kyllä täydellinen esimerkki. No jos ajatellaan sitä, että nuoriso olisikin pilalla, kuten usein kuulee väitettävän, niin nuoriso on aina jonkun kasvattaja ja mehän tiedämme, kehen tämä syyttävä sormi silloin sojottaa. Eli millainen on kasvattajan vastuu sinun mielestäsi, Matti Rimpelä, kenelle se suomalaisessa yhteiskunnassa loppujen lopuksi kuuluu?
No sitähän ei voi yksiselitteisen määritellä, kun kaikki me olemme kasvattajia. Vanhemmat on kasvattajia, sisarukset on kasvattajia. Minäkin kuuntelen nuoremmilta sisaruksiltani niin aina kun tapaamme, niin kertomuksia siitä, miten olen heitä kasvattanut aikanaan. Naapurit ovat kasvattajia, opettajat, kaikki muut. Kaikki aikuiset, jotka on vuorovaikutuksessa lasten kanssa, on kasvattajia. Tämä on niin kuin ensimmäinen juttu. Mutta totta kai siis ne lähellä olevat kasvattajat, isä ja äiti, on ne tärkeimmät. Mutta jos ei isä ja äiti jaksa tai ei osaa, niin meillä pitäisi olla sitten tämä kasvatuksen, kotikasvatuksen tukijärjestelmä. Eli meillä pitäisi olla neuvolaa, työtä, varhaiskasvatusta ja muuta. Mutta meillä on unohdettu tämä kotikasvatuksen tuki. Ja tällä hetkellä mä väittäisin, että kasvatus on niinku erityisen pahasti hukassa meidän palvelujärjestelmältä, ammattilaisilta. Ne ei osaa tukea silloin, kun tarvitaan. Et mä kääntäisin sen näin päin. Et onneksi suurin osa vanhemmista selviää ihan hyvin. Mutta sitten kun vanhempien paukut loppuu, niin meillä on se hankala puoli, että meillä nämä ammattilaiset ei osaa tukea vanhempia. Ja oma kysymyksensä on sitten se, että kun Suomessa kuitenkin pidetään kaikista huolta, me ei jätetä 20% nuorista omaan liemeensä, niin kuin esimerkiksi Ranskassa, niin viime kädessä meidän kustannukset kasvaa sitten siellä lastensuojelussa, lastenpsykiatriassa ja erityisopetuksessa. Eli tässä meillä on suuri, mä väittäisin, että suomalaisen kasvatuksen ongelma on se, että se on kadonnut näiltä ammattilaisilta, miten tukea lapsia, perheitä silloin, kun hätä on suuri.
Ja tässä on aika kiinnostava linjaveto aina tämä, kun pallotellaan sitä, että mitkä kasvatukseen kuuluvat asiat kuuluvat vaikkapa koulujärjestelmälle ja mitkä kotiin. Niin mitä sinä tästä ajattelet?
Rovaniemellä väitteli joulukuussa tutkija, joka oli tutkinut nuorisovankien, siis about 20-vuotiaiden vankien koulukokemuksia. Ja niiden keskeinen kokemus oli se, että kun ne sitten omine vaikeuksineen oli koulussa, niin luokanopettajavaiheessa heitä vielä kohdeltiin, voisi sanoa ihmisinä. Mutta sitten kun mentiin yläkouluun, niin heidän kokemuksensa oli se, että kukaan ei oikein välittänyt ja heidän oma itsetuntonsa ihmisenä ja oppilaana vähitellen murtu. Ja sitä kautta he sitten lähtivät vähän omille teilleen. Ja he sanoivat, että jos koulussa joku opettaja olisi varsinkin yläluokilla kohdellut heitä ihan tavallisena ihmisenä heikkouksen ja ne auttanut, niin olisi ehkä vankila jäänyt väliin.
Eli tämän mukaan ainakin vaikuttaa siltä, että myös yhteiskunnan rooli on merkittävä.
Mä en nyt sanoisi yhteiskunnan, vaan kaikkien meidän aikuisten. Kaikki kun me kohdataan. Esimerkiksi erilaiset valmentajat, partio-ohjaajat, kaikki muut. Ja yleensä jokainen aikuinen, joka kohtaa niin kuin lapsia, nuoria, niin ei siinä tarvita kuin yksi aikuinen, joka katsoo silmiin ja kuuntelee, ei puhe mitään. Tämä on se ydinkysymys, että me kuunnellaan sitä lasta ja ollaan apuna silloin, kun se tarvitsee jotain nuorta.
Eli tarkoitat jotakuinkin tällaista yhteisöllistä kasvatusmetodia tietyllä tavalla?
No se nyt voi sanoa yhteisölliksi, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että aikuisena olen lapselle aikuinen. Ja tarvittaessa myöskin sitten perälauta, että kun se tulee se vaihe, että se nuori hakee rajojansa. Joka luojan kiitos, ne hakee. Ne menee just niin pitkälle, kun niiden annetaan mennä, ja sehän on paras ominaisuus nuorissa. Niin silloin, kun tulee ne tietyt kohdat, niin silloin aikuisten tehtävänä on olla perälautana. Ja taas ollaan, on se sitten kysymys erityisopettajasta helsinkiläisessä koulussa tai ketä tahansa, niin tietyssä kohtaa pitää laittaa sulku siihen, että okei, tämän rajan yli ei mennä.
No, ovatko edeltävät sukupolvet mielestä sitten onnistuneet näissä kasvatushankkeissa?
No kyllähän meillä tällä hetkellä on kaikkein paras tilanne. Siis mä voisin sanoa, että enemmistö perheistä ja lapsista kasvaa erittäin hyvässä ympäristössä. Ja meillä on kasvamassa upea globaali nuorten sukupolvi. Voisi sanoa, että semmoinen joku 70-80% niin on valmis valloittamaan maailman. Valitettavasti ne tekee sen työn muualla kuin Suomessa yhä enemmän, mutta kuitenkin tämä on ihan upeata kehitystä. Sitten meillä on se pieni vähemmistö, kasvava vähemmistö kylläkin, 5-10%, jossa niin kuin vanhemmat ei jaksa tai ei osaa, on taloudellisia huolia, on kolmannessa, neljännessä sukupolvessa vaikeuksia. Ja tämän suhteen me ollaan nyt osaamattomia. Me ei osata auttaa näitä. Tässä suhteessa tilanne on huonontunut. Mutta enemmistön osalta on mennyt hyvin. Meillähän esimerkiksi isät on ihan eri tavalla mukana kasvatuksessa kuin 50-luvulla.
No mitä ajattelet sitten tällaisista, jos puhutaan yleisistä negatiivisista kvaliteeteista, mitä nuorisoon yhdistetään, eli tällaista itsekkyyttä tai vuorineuvos Martin Saarikan tapaan kutsutaan pullamössöistyneeksi sukupolveksi tai kaikki mulle heti mentaliteetin omaavaksi joukkioksi, niin mitä sä tällaisesta väitteestä ajattelet?
No mä luulen, että Martin Saarikankaan lähiympäristössä tätä kaikki mulle heti joukkoa saattaa olla paljonkin, mutta yleisesti ottaen mä edelleen väittäisin, että valtaosa nuorista on kohtuullisen ahkeria, suunnittelee tulevaisuutta, tekee hommat niin kuin me vanhemmatkin toivon, hiukan eri tavalla, mutta kuitenkin. Ja sitten meillä on ehkä pieni osa tällaisia, joissa menee liian hyvin, joka näkyy nyt esimerkiksi antaa nuorten lääkäreiden työskentelyssä, että ei enää tarvitse tehdä koko päivä työtä, kun voi tehdä muutaman päivän viikossa ja varata sitten aikaa puoli vuotta Intiassa ja tällä tavalla. Onhan meillä tätäkin ilmiötä. Mutta kyllä mä väittäisin kuitenkin, että enemmistö on ihan ok. Se, mikä on minusta surullista tällä hetkellä, että tämä työn oppiminen on mennyt myöhäisemmäksi. Että aikaisemmin työ opittiin jo, kun työ oli lähellä kotona, niin se opittiin jo varhain. Mutta nyt sä voit olla jopa 24-25-vuotias ja sä et ole vielä työtä nähnyt. Työ on jossakin muualla. Ja mä väittäisin, että tässä on meillä iso haaste. Olen Martin Saarikankaan samaa mieltä, että työhön pitäisi oppia jo viimeistään varhaisessa murrosiassa. Mitä työ tarkoittaa? Se ei ole aina kivaa, mutta kun tekee hyvin, niin siitä tulee mukavaa.
Mitä mieltä tästä on Severi Novala?
No Severi on sitä mieltä, että nuoriso käsitettynä näin niin kuin yhteisenä ryhmänä ei ole onnistunut. Samoin kuin aina ne miehet, aina ne naiset. Vaan minäkin olisin toivonut, että jotain olisi tehty mittatyönä mulle, mittapukuna. Että olisi kuunneltu, että olinko minä oikea henkilö väärässä paikassa, kuten olin. Ja varmasti oli monta kertaa, että jotain olisi, kuunneltaisiin yksilöä, annettaisiin yksilön kasvaa nimenomaan ja niissä rajoissa sitten, ettei se hyppää kerrostalon ikkunasta alas tai muuta. että nimenomaan mittatyönä tehdä jotakin edes. Meilläkin silloin 50-luvulla nimenomaan tuli hyödykkeitä kauppoihin ja muihin. Kansa lähti hulluna ostamaan ja lasten olisi pitänyt tähän sitoutua, tähän ostamiseen, kuluttamiseen heti jo siinä, että rakentaa sitä ikään kuin mitä yhteiskuntaa, hyvinvointiyhteiskuntaa mukamas, joka oli vain pelkkää tavaraa. Kotona ei puhuttu enää mistään mitään, kun nyt oli tavaraa, jota tuli koko ajan lisää. Suunniteltiin, mitä ostetaan tarjouksesta, mitä uutta, mitä kaikki alkoi liittyä tavaraan. Enää se ulkoistettiin, kaikki sisäiset ongelmat ulkoistettiin tavaroihin.
Siis eli toisin sanoen, että materiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen, mitä 50-60-luvulla tapahtui, niin se ikään kuin oli peitti alleen sitten nämä asiat, joista ei keskusteltu.
Joo, nimenomaan. Ja silloin ei enää otettu lasta sillä tavoin huomioon. Lapsetkin oppi siihen, että kun aikuiset kanssa oli jotain ristiriitoja, niin pyyti jotain tavaraa nimenomaan. Ja sitten jos minäkin esimerkiksi, jos luvin jotain, niin se ei ollut sallittua. Sun piti viedä mennessäsi, tuoda tullessasi. Vaikka ei olisi tehnyt ketään vastaan mitään, vaan itsensä puolesta, niin sitä ei voitu hyväksyä. Lapsi oli otettu koira kouluun siitä, joka oli vanhempien jatke, joka tekee kaiken, mitä vanhemmat pyytää, käskee. Ja jolle tee, turpaan tulee. Niin eihän tällainen ole mistään kotoisin. Sellaiset monet, jotka sanoivat, että heillä menee vanhempien kanssa hyvin, ei ollut koskaan kyseenalaistanut vanhempiaan. Mutta heti kun menit ja pistit poikittain asiat ja vaadit itsellesi, minä itse jotain, niin siihen loppu. Enää ei ole mennytkään kovin hyvin.
Ihan pieni muutos on tullut tästä, että silloin tuli vanhemmilta turpaa ja nyt joutuu hoitoon. Mm. Jos sä oot poikkeava erilainen vähän, niin nyt sut diagnostisoidaan, sulla on joku MPDP, Asperger tai joku muu ja sä joudut hoitoon. Et se on vielä niin kuin silloin se ulkoistettiin ehkä tavaralla, niin nyt nämä ulkoistetaan hoidolla. Mutta tämä on erittäin tärkeä, mitä sanoit, että sitä yksilöllistä tukea, mitä hieman eri tavalla kasvava nuori, niin sitä ei nyt tällä hetkellä saa. Vaan on kehitettävä ongelma, joka sopii ammattilaisten ongelmakirjoon ja sitten sä pääset hoitoputkeen.
Mm. Joo, niin tämä yleinen medikalisoituminen, niin siitähän on hyvin paljon puhuttu. Ja yksi osa tästä sitten on se, että onko nykyaika ylipäätään haastava kasvualusta, jos mietitään vaikkapa tällaisia asioita, kuten työllistyminen, opiskelupaikan löytäminen, ylipäänsä sen oman pienen aurinkoläiskän hakeminen.
No kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että maailma on paljon monimutkaisempi. Et silloin kun mä kasvoin lapsuuttani ja nuoruttani tuolla Siikasten Vuorijärvellä Pohjois-Satakunnassa, niin kyllä se oli tosi yksinkertainen maailma verrattuna tähän aikaan. Eli nyt tarvitaan esimerkiksi nuorilta enemmän kypsyyttä, jotta ne selviäisi aikuisten vaatimuksista. Ja tämä on haasteena hitaasti kypsyville nuorille. Ja sama on, koulu on tullut paljon haastavammaksi, mitä se oli aikaisemmin. Ja vanhemmille tietysti myöskin se, että kun meillä on niin paljon erilaisia media, kaikenlaisia vaikuttajia, niin myös vanhemmuus on tullut vaikeammaksi. Tämä pitäisi hyväksyä.
Niinhän se on, että hyvin useinhan koululaitoksessakin yritetään sovitella niitä kolmion muotoisia palikoita pyöreisiin reikiin. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä ja oppivuotensa poikakodissa viettänyt Severi Novala. Kysymyksemme tänään on se, onko nuoriso pilalla vai vanhemmat pihalla. Ja tätä asiaa voitte kommentoida huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja nyt tähän väliin kuunnellaan, mitä entinen poikakodin johtaja Jukka Kujala kertoo meille koulukotijärjestelmästä. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mikä tässä koulukotijärjestelmässä on vikana? Miksi se ei toimi?
Koulukotijärjestelmä, sen kahden koulukodin, eli yhden valtion koulukodin ja yhden yksityisen koulukodin toiminnoissa näin sen, että se on sellainen, että sitä koulukotijärjestelmää ylläpidetään sen tavallaan instituution ylläpitämisen vuoksi. On tämä taloudellinen puoli, eli käyttöaste pitäisi saada, osastot täyteen, perhekodit täyteen, ja ei siinä niin kuin se, jos ajatellaan lastensuojelua Suomessa, pitäisi olla lapsen etu, niin ei sellaista maailmaa ole enää, mihin tämä koulukotijärjestelmä lapsia kasvattaa, vaan se on sellainen hetken rokote johonkin käyttäytymiseen, mutta ei siis sitä perusongelmaa poista. Että jos lapsi tulee 15-vuotiaana, 16-vuotiaana koko elämä menetettynä koulukotiin, niin ei se siinä keskimäärin 1,5 vuoden jaksolla, niin ei se korjaudu yhtään mihinkään.
Mistä se sitten johtuu, että tällaista vanhahtavaa järjestelmää ylläpidetään?
Mä tiedän sen lobbaamisen esimerkiksi, millä poliitikoihin on vaikutettu, jotta jokin koulukoti saa säilyä ja olla olemassa ja tällaisia tapauksia, että se on se instituutio, siellä on aika moni hyötyy sieltä, siellä on hallintokoneisto hyötyy näiden ylläpidosta ja siellä on ihmisiä, joilla on eläkeikä vielä 58 vuotta ja siellä on maapohjan omistajataustaa, suuria infrastruktuureita rakennettu, jotka on aika hyödyttömiä muussa käytössä, paitsi kaavoitettuna omakotitontteina. Ja siellä on monia tekijöitä, jotka edellyttää ylläpitämään tätä järjestelmää. Nämä on tällaisia taloudellisia näkökohtia ja onhan ne suuria työllistäjiä myöskin.
Kuinka sinä muuttaisit tätä järjestelmää, jos saisit päättää?
Mä lopettaisin koulukodit ja tekisin, mä kävin Ruotsissa heidän vastaavan järjestelmän. Heillä on esimerkiksi erittäin raakaa väkivaltarikollisuutta. Mä keskustelin Kaaliksissa sijaitsevan vastaavan ruotsalaisen järjestelmän ja tuon johtajan kanssa ja heidän johtoryhmänsä kanssa. Ja he kertoivat, että heillä on esimerkiksi koulukotiopetuksesta niin puolet opettajien työajasta on jo niin kuin tähän hoitoon ja tällaiseen osallistumista ja puolet on opetusta. Suomessa menee koulukoti, koulu menee, että se on ensinnäkin se on 1,5-kertaista sen kustannukset verrattuna normaaliopetuksen plus sitten koulukoti, koulut laskuttavat kuntia. Ja vaikka opetuksen järjestämisluvissa lukee, että se on koulukotiin sijoitetulle lapsille, niin taitaa olla valtaosassa koulukoteja, että sinne sijoitetaan kunnan oppilaita erittäin kovilla kustannuksilla. Näin useita sekä valtion koulukodissa että yksityisellä puolella lapsia, jotka olisivat selvinneet kotiseudullaan tuetun kasvun ympäristössä ja aivan tarpeettomasti olivat sijoitetut koulukotiin, mutta esimerkiksi pienten kuntien sosiaalitoimilla ei ole varaa perehtyä. Heillä ei ole aikaa yksittäisen lapsen kohtaamiseen riittävästi, ja eikä ole järjestelmiä. Ja esimerkiksi koulunkäynnin tuki, niin suomalainen peruskoulu ei vielä osaa useassakaan tapauksessa kohdata lastensuojelutaustasta lasta tai lastensuojelua tarvitsevaa lasta. Ja tällainen järjestelmä, jos meillä olisi, niin me emme tarvitsisi koulukotijärjestelmää lainkaan. Ja se olisi kyllä ihan muutamassa vuodessa luotavissa tällainen järjestelmä, että pienellä konsulttiavulla ja pienellä mietinnällä niin tällainen olisi rakennettavissa.
Kuinka ihmiset reagoivat, kun he kuulevat termin koulukoti? Liittyykö siihen jonkinlainen stigma?
Olen kertomuksen tutkija. Olen tutkinut elämäkertoja ja narratiivisuutta, eli tällaiseen kertomukseen perustuvaa ihan tieteellistä ajattelua. Ja tämä koulukotikertomus on sinänsä niin vahva, että se vaikuttaa edelleen työntekijöiden käyttäytymiseen, työntekijöiden ja sitä uusinnetaan näissä koulukotikasvatuksessa ja se on sellainen kertomus, mikä saisi kertomuksena päättyä ja uusi lastensuojelukertomus ja vahvan tuen kertomus saisi Suomessa kyllä ehdottomasti nousta esille.
Näin puhui siis entinen koulukotijohtaja Jukka Kujala Panu Hietanevan haastattelussa. Severi Novala, kuinka vanha sinä olit, kun jouduit koulukotiin?
Jouduin ensin lastenkotiin ja olin silloin 10 vanha. Ja isäni kuoli siinä, kun olin 10 vanha. Ja pääsin lastenkodista pois ja sitten koulukotiin, koulukodista sijaiskotiin, sieltä takaisin koulukotiin. koulukotiin ja Keravan nuorisovankilaan, koulukotiin, Keravan nuorisovankilaan, koulukotiin ja ulos. Koska siihen aikaan varmimmin pääsi vankilan kautta pois koulukodista. Muuten siellä oltiin määräämätön aika. Paitsi sanottiin, että pääset sitten armeijaan. Mekin odotettiin tai moni odotti armeijaan pääsyä. Ikään kuin se olisi ollut joku vapaus. Että niin kurja toi olot oli. Minä tiesin armeijasta jotain, kun en ole rajavartijoista upseereita ja olin ollut kyllä nähnyt, mitä armeija on.
Eli toisin sanoen vankila tai varusmiespalvelus olivat positiivisia asioita sen takia, että tiesi milloin pääsee ulos.
Juuri toisin nimenomaan.
Tästä järjestelmästä.
Se oli se pointti.
No kuinka monta vuotta sinulla kaikki näin hujahti tässä?
Kuutisen vuotta. Juuri tällainen tärkeä ikä. Ja tuohon koulujärjestelmään haluaisin tässä vielä, että mä unohda sitä, että kun olin koulussa, niin olin monta kertaa niin väsynyt jo kotiolojen takia, että en jaksanut sitä käydä. Ja lakkasinkin käymästä. En jäänyt sinne ketään kiusaamaan, vaan lakkasin käymästä. Siellä koulussa ei mikään sivunnut mun sitä ongelmallista elämää. Ei mikään. Mun piti, siis se on aivan sellaista, iso osa sellaista, mikä ei millään. Ja mä oon myöhemmin ajatellutkin, että tämän päivän kouluissa voisi ihan hyvin melkein peruskoulusta lähtien olla jotain ihmistuntemusta pitää oppiaineena lapsille. Siis ei nyt mitään psykologista taskupsykologiaa, vaan jotain sellaista, että he oppisivat vähän kuulostelemaan, että ei aina tarvitsisi sanoa, että vatsaa koskee, päätä särkee, vaan voisi sanoa, että miltä tuntuu.
Siis yleistä tällaista humanistista kanssakäymistä.
Nimenomaan, että lapsi oppisi puhua tunteistaan ja sanoa, että nyt tuntuu siltä ja siltä. Eikä niin, että aiku koskee mahaa, että mä voin lähteä kouluun tai jotain tällaista.
Eli toisin sanoen nämä asiat kohdattaisiin ja niitä eriteltäisiin yhdessä, eikä niitä lakaistaisi syrjään
erikeinä. En tiedä, millä tavoin se voitaisiin järjestää, mutta jotain voisi lapsille järjestää sellaista, ettei se olisi itsensä kanssa niin hukassa, kun he kuitenkin rakentavat itseään mieltään ja osaamistaan ja ottaa ympäristöä ja itseään haltuun. Niin tässä haltuunotossa, itsensä haltuunotossa heitä autettaisiin ja sitä itsetuntoa ja itsekunnioitusta tuettaisiin. Ja oman arvon tuntoa, jota sen aikuinen perheidylli, niin murskas ihan suoraa päätä murskaamalla murskas. Et munkin oli sitten, mä kävin isäni kimppuun ja vetelin päihin niin paljon kuin pikkupoika pystyy ja siitä läksin sitten lasten kotiin, että nyt sitten riitti.
Oliko tämä juuri se, voisiko sanoa, mikä katkaisi kamelin selän, että hyökkäsit isäsi kimppuun?
Joo, se oli nimenomaan. Ei, mistään ei voinut neuvotella, ei minkäänlaista sellaista keskustelua. Mä olisin mielelläni puhunut. Ja kuten siinä olen aikaisemminkin sanonut, niin vielä yritin, sain sosiaalilautakunnan koolle itseni vuoksi, jossa minä valitin isästäni, että minkälainen kusipää se on. Niin ei, he siirtyvät isäni puolelle, vaikka hän myönti, että hän on tehnyt niitä ja näitä, mutta väitti, että ei siitä ole ollut perheelle haittaa. Että sen aikuinen tällainen viranomais- ja kouluviranomaistaho meni aina vanhempien puolelle. Aina. Ja sitten lapsi lähti laitoksiin.
Niin tässä. Ja mielenkiintoista nyt, kun on tätä Alppilan koulun tapausta seurannut, niin tämä on ollut aika kategorista myös, miten tämän opettajan puolelle on linnoittauduttu ainakin median ja kolumnistien toimesta, että ei ole esitetty juurikaan sellaisia näkökulmia, että tässä voisi olla kaksi totuutta tässä asiassa. Mitä sanoo Matti Rimpelä?
No ensinnäkin olen todella vahvasti samaa mieltä, mitä äsken sanoit siitä, että ydinkysymys on se, että näitä lapsia kuunneltaisiin joko riittävän lähellä. Ja nyt jos mennään siihen Alppilan keisiin, niin se kertoo musta niin kuin kahdesta täydellisestä osaamattomuudesta. Eli tämä erityisopettaja ei tajunnut lainkaan, miten murrosikäisten kanssa toimii. Ja Helsingin kaupungin asianomainen johto ei tajunut lainkaan, miten toimitaan työntekijän kanssa, jolla on vähän puutteita ammattitaidossa.
Niin, eli tämä oli tällainen tuplafiasko sinun mielestäsi.
Tuplafiasko, ja jos taas ajatellaan näitä murrosikäisiä poikia siellä, niin ne toimii juuri sillä tavalla, kun joka ikinen vähänkin murrosikäisten kanssa toiminut, niin tietää, että jos ruokasalissa, jossa on kymmeniä poikia, rupeaa haastamaan, niin kyllä 5-16-vuotias osaa kaikki keinot siinä vaiheessa. Ei pitäisi niin kuin sortua näin alkeelliseen asiaan.
Mitä mieltä olet tästä Severin ajatuksesta, että tällaisesta oman elämän haltuunottamisesta ja mieltä askarruttavista asioista puhumisesta tehtäisiin jonkinnäköinen oppiaine tai sitä ainakin korostettaisiin koulussa?
No sehän on kasvatusta parhaimmillaan. Se on juuri se, mistä mä puhuin, sitä kasvatusosaamista, mitä pitäisi olla. Ja jos tilanne on sitten se, että vanhemmilla ei ole tätä osaamista, niin silloin näiden ammattiauttajien pitäisi tukea vanhempia siinä, eikä tehdä niin, että lapsi otetaan huostaan. Et vanhemmille täytyisi opettaa kasvatustaitoja ja sitten näille muille myöskin näissä muissa laitoksissa, niin että on siis sitä kykyä, että niin kuin mä sanoin, että ollaan hiljaa ja katsotaan lasta silmiin ja annetaan lapsen puhua. Ja tarvittaessa opetetaan hänet puhumaan tunteistaan ja elimistönsä ja mielensä viesteistä.
Niin tämähän on se, että aika useinhan kasvatus on tällaista yksisuuntaista eikä vuorovaikutteista, näin olen ainakin huomannut. Mutta kun päädyit Severi sitten aluksi tänne lasten kotiin ja siitä sitten koulukotiin, niin millaista elämä oli näissä laitoksissa?
Ei varmaan sen erilaisempaa. Meitä oli noin 200 poikaa. 12-18-vuotiaasta niin kuin kotiniemellä. Niin mä sanoisin, että ei se paljoakaan eroa oikeastaan siviililapsista tai nuorista sen ikäisistä. Niin täällä vapaana kuin sielläkin kuitenkin mielihyvähakuisia oltiin. Seksi oli niin kuin samaa, pyrkimykset ja itsensä haltuunotto sielläkin. Nimenomaan tämä näin, että tulla itsekseen. Ne on samanlaisia vauhtia ja vaarallisia tilanteita, seksiä, mielihyvää. Ja ihminen on mielihyvähakuinen. Samalla tavalla sitä tehtiin siellä. Ja tietysti sitähän tekee myöskin aikuinen. Esimerkiksi vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mä kävin viime kesänä tuossa kaivarissa, hyppäsin 150 metristä bensihypyyn. Edelleen enää ei ole niin raju vauhti, mutta kuitenkin et vielä irtoa. Jee. Mutta niin, sitten siellä tämä seksuaalisuus. Tällainen määrä poikia, niin ympäristökunnissa kyllä tytöt ties. Että tämä jäi siinäkin dokkarissa vähän käsittelemättä, koska ajan puitteissa ei kyllä mä...
Niin tässä viittaat siis maanantaina esitetty varastettu lapsuusdokumenttiin, jossa sinäkin olit haastateltavana.
Joo,
niin,
kyllä me Lähikoisen kanssa puhuimme myös tästä, mutta ymmärrän kyllä, että aika ei antanut sitten tilaa. Mutta niin... Näitä suhteitahan sitten solvittiin paikallisiin. Ja meitähän demonisoi sitten nämä paikallinen aikuisväestö varsinkin ja pojat, että me hakataan pojat, viedään naiset, varastetaan polkupyörät ja autot, kun karataan ja tällaista. Että me oltiin tällaisia pahuuden niin kuin oikein.
Kiteytymiä.
Ja niin nimenomaan. Et aika tällä voi sanoa, että suoranaista rasismia. Mutta tytöt tykkäs. Ja tytöt tuli veneellä sinne rantaan ja me käytiin punttiksella ja iltalomalla. Ja sitten mulla oli myöskin tällainen henkilökunnan tai johtajan apulaisen kanssa suhde. Ja punttasin kylppärihuoneen ikkunasta palotikkaita 3. kerroksesta ja hiippailin yöllä joskus.
Ja eli luonto veti tikanpoja puuhun, mutta tässä vaan tarvittiin vähän lisää niin kuin logistista harkintaa, että saatiin nämä hommat toimimaan.
Nimenomaan siihen tuli oma pikantti sävynsä. Ja, sitten, ja nimenomaan nämä suhteet siihen ympäristökunnan näihin tyttöihin pelasti niin monen pojan mielenterveyden, että sitä ei pysty niin kuin kuvittelemaankaan sellainen, joka ei sitä kokenut, kun oltiin niin tarvitsevia ja ajattele mikä ikäisiä. Niin sillä oli valtava merkitys, että kyllä mä itseni mukaan lukien, niin moni poika on kiitollinen niistä, että sai tällaista lämpöä ja läheisyyttä ja jutella. Silloin oli se oli kova juttu.
Mutta jos ajatellaan vaikka sitä tällaista kasvatuslaitosta tai koulukotia, mihin muodostuu tällainen oma pienoisyhteiskuntansa ja hierarkia, niin millaisia nämä valtahierarkiat olivat? Oliko isommat pojat pitivät jöötä? Ja...
Joo, pitivät jöötä, mutta he myöskin korvasivat sen aikuisväestön. Henkilökunta ei piitannut. Niin nämä isommat pojat katteli vähän aikaa, kun jotain pienempää kiusattiin, niin jostain kuului sitten sellainen vähän möreämpi ääni, joka sanoi, että jospa nyt antaisit jo olla. Ja se loppui silloin siihen. Että nämä tavallaan sitten nämä isot pojat myöskin pitivät
huolta.
Ja se mua ihmetyttää, niin kuin mä olisin tältä johtajalta voinut ja halunnut kysyä, että mua ihmetytti se myötätunnon puute, mikä oli tämän henkilökunnan taholta. Että miten ihmiset ei voi kokea myötätuntoa, että me pojat, joita pahoiksi oltiin leimattu, niin koettiin myötätuntoa toisiamme kohtaan ja autettiin siellä. Joskin siellä oli tappeluita, minäkin totta kai tappelin ja kovin tappelinkin, mä oli aika räväkkä. Ja silleen piti hankkia se oma paikka hierarkiassa. Sitten oli ne isommat jätkät ja vähän pienemmät ja se, niinhän se menee koulun pihallakin. Että tämän päivän koulun pihalla tapahtuu ihan samantyyppisiä asioita kuin tällaisessa paikkaa, missä on parisataa poikaa.
Matti täällä heiluttelee sormea.
Minusta se olennainen kysymys on tässä, että tässä pojat oppivat selviytymään siinä koulukotimaailmassa. Mutta miten se valmensi heitä selviytymään sitten, kun pitää tulla tänne ihan arkeen?
Tämä oli seuraava kysymykseni, joten Severi saa tässä vastata nyt sitten minulle ja Matille. Miltä se ulostulo näytti?
No, siihen aikaan ei ollut tällaista kotouttamista. Sitä todellaan tultiin, kun olin elämän valtatiellä tumput suorana. Ja kun ajatellaan, että mihin aikaan olin lähtenyt liikkeelle ja mihin aikaan tulin, vaikka oli välillä karkureissuilla ja muilla ollut, niin se vähän eri asia kuitenkin. Niin olipa maailma muuttunut. Ja sanotaan, että 60-70-lukua tai siinä 60-luvulla, mitä siinä kaikkea tapahtuukaan. Keski-Kalee vapautui, tuli e-pillerit ja mitä muuta kaikkea tällaista. Niin tällaisen ulkopuolisen silmin, joka tuli siihen 60-lukuun, niin se näytti suurelta kännipanolta koko homma. Jossa syntyi todelliset salatut elämät. Minäkin mä näin ja koin ja elin paljon sitä 60-lukua ja 70-lukua sillä tavoin ulkopuolisen silmin jouduin katsomaan, koska minut oli revitty pois aikana, niin mä en saanut enää, en vieläkään ole saanut, niin kuin mä oon sanonut, että ei ole kotisohvaa ollut sen jälkeen. Niin mä näin paljon niin kuin ulkoa käsin, vaikka mä yritin niin kuin integroitua, niin ei ollut enää kosketuspintaa sillä tavoin, jäin ulkopuoliseksi pysyvästi.
No, oletko tavannut jälkikäteen sitten näitä muita poikia ja miten he ovat elämässään suhtautuneet tähän? Onko heillä ollut samanlaisia ongelmia integroitumisessa?
No, mä kuulun niihin, jotka voin sanoa, että olen selviytynyt. Mä olin jo lapsena kova selviytymään ja mä olen selviytynyt. Mutta mä näin koulukodissa ja koulukodin jälkeen on nähnyt poikia, jotka ei selviytynyt. Ja se oli ihan hirveätä kateltavaa tuolla. Meillä oli pannuhuoneella yksi Tom, joka oli selvästi vainoharhainen niin, että se asui siellä pannuhuoneella. Mutta kun se oli hyvä lämmittäjä, niin sitä ei viety sieltä mihinkään hoitoon. Siellä se pelkäsi, että hänen ruokansa myrkytetään. Keittiönaiset veivät sille ruokaa sinne pannuhuoneelle, mutta Tom sai olla. Mä kävin joskus makailemassa siellä pannuhuoneella, kun se oli niin rauhallista. Se siisti, se siivosi siellä paikat ja piti, kukaan ei olisi voinut lämmittää paremmin sitä. Ja siellä oli rauhallinen olla. Se käveli siellä hissuksella, pitkä laiha poika, se oliko Don Quixote. Ihan totta, se oli. Mutta sinne se jäi vielä, kun minäkin läksin. Hyvä, että lämmittäjä, niin mihin sitä kannatti viedä sieltä ja Tom olisi tarvinnut hoitoa. Eli moni taipui ja taittu.
Eli monia surullisia tarinoita kuitenkin sitten.
Erittäin monia. Tällaiset nimenomaan, tällaiset Tomit ja nämä, kun ollaan puhuttu korvauksista, niin ne nimenomaan tarvitsee niitä.
Joo.
Joo. Mä en odota itselleni minkäänlaisia korvauksia, mutta minä tiedän ihmisiä, tällaisia ihmisiä, jotka nyt olisi todella korkea aika heitä auttaa, mennä auttamaan heidät pois ahdingosta. Niitä riittää.
No jos puhutaan tästä itsensä toteuttavista ennusteista, eli siitä, että jos nuori laitostetaan yhteiskunnan taholta ja hänelle opetetaan, että olet selvästi tehnyt jotain väärin, koska olet täällä, niin stigmatisoiko se sitten ihmisen? Koetko olevasi paha tai jollain tavoin epäkelpo vai ainoastaan väärässä paikassa?
Tuo on hyvä kysymys. Siinä on valtava työ itsensä kanssa, että lakkaa uskomasta sitä, että kun lapsesta pitäen sanotaan, että oot kelvoton, nimenomaan kelvoton, tuhma ja ties mitä, niin kyllä kun sitä rummutetaan ja rummutetaan koko ajan, sitten yhteiskunta käy kimppuun ja yhteisö, niin kyllä siinä oot aika heikoilla, kun yrität pitää itteesi ja puhuu itselle. Minäkin monta kertaa olin itteni kanssa ja puhuin itselleni, että kyllä me selvitään, kyllä me selvitään. Tiedätkö, kun joka puolelta käytiin kimppuun. Et toi on ihan totta, mitä sanoit, että kuka ei pystynyt itseään auttamaan sillä tavoin, ei kyennyt tulemaan itsensä parhaaksi kaveriksi, niin oli todella heikoilla nimenomaan. Ja ennustukset toteutti itseään.
Näkyykö tämä sinun mielestäsi, Matti Rimpälä, niin suomalaisessa yhteiskunnassa, että nämä ihmiset ikään kuin jäävät tällaiseen käsitykseen itsestä, jota on vaikea muuttaa?
Kyllä se näyttää tulevan esimerkiksi, kun me ollaan kuultu näitä lastensuojelun asiakkuudesta selvinneitä nuoria. Ne sanoo, että kaikesta muusta selviää sentään, mutta lastensuojelun asiakkuudesta ei tahdo selvitä. Että se kulkee mukana ihan niin kuin joku vamma ja siitä tavallaan kasvaminen ihmiseksi, joka kokee olevansa hyvä ihminen ja tavallaan unohtaa sen menneisyytensä. Se on iso haaste edelleen.
Onko näistä sitten nykypäivänä nämä, mihin Severikin viittasi, nämä kotouttamisohjelmat, niin ovatko nämä toimivia?
Eivät ne ole toimivia. Meillä on ensinnäkin ongelmana se, että ne päättyy liian aikaisin, että nämä kotouttaminen pitäisi jatkua ainakin 25 ikävuoteen saakka. Ja kyllä meillä on edelleen paljon niitä tarinoita, että me investoidaan johonkin lapsiin ja nuoreen jopa satoja tuhansia ja sitten 18-vuotiaana heitetään hänet maailmalle selviytymään vähän niin kuin veteen, että kyllä se siellä oppii uimaan. Eli nimenomaan tähän kohtaan, tähän kotouttamiseen pitäisi investoida. Ja nyt kun meillä aika paljon tulee näitä sijoituksia 5-16-vuotiaille, niin se aika jää liian lyhyeksi. Eli meidän pitäisi nostaa se jonnekin 20 ikävuoteen. Siihen saakka ainakin mahdollistaa se kasvu siellä tuetussa ympäristössä. En väitä nyt lainkaan lastensuojelulaitoksessa, mutta tuetussa ympäristössä. Että jätetä uksin. Hukataan ensin ja sitten pitää etsivän nuorisotyön hakea.
Eli toisin sanoen päädytään tilanteeseen, jossa tolppa on jo poikki ja sitten laitetaan laastari päälle ja toivotaan, että kaikki menee hyvin.
No en tiedä, laitetaanko sitä laastariakaan. Kun sä täytät 18, niin sit sä oot ikään kuin ohi sen lastensuojelun vaiheesta. Jos ei kunta ole järjestänyt mitään tukea, niin siinä sä olet juuri maailman valtatiellä yksinäsi ihmettelemässä, mitä teet.
No, vielä yksi kysymys ennen kuin kuuntelemme Panu Hietanevan tekemän haastattelun. Severi Novala, millaiseksi sinun käsityksesi yhteiskunnasta muovautui tuon 6-7 vuoden aikana, kun olit järjestelmän sisällä?
No, ei mitenkään yksiselitteisesti. Kyllä mä oon tavannut hyviäkin ihmisiä. Esimerkiksi Keravan nuorisovankilassa tutustuin lääkäriin paremmin. Hän järjesti mut kirjastoon töihin ja tällaista. Et laitoksissakin kyllä pystyi tapaamaan. Ja varsinkin laitoksissa, jossa oli vähemmin mielivaltaa, niin saattoi löytää ihan oikean ihmisenkin. Ja samaten mulla on ollut onnea löytää. Mä oon ollut aina sen verran sosiaalinen ja solminut suhteita, tehnyt aloitteita. Niin mä olen löytänyt sellaisia ihmisiä, jotka on auttanut mua ymmärtämään, että hetkinen, maailma ei välttämättä ole juuri näin musta, eikä edes musta valkoinen, vaan siinä on kaikki värit, kun vaan osaa niitä etsiä ja löytää. Samaten mulla oli lapsuudessa mummo ja sitten mun lapseton tätini, joka asui täällä Helsingissä ja hän laittoi mulle paketteja ja laittoi muun muassa farkut, mistä oli tässä aikaisemmin puhetta ja tällaista näin, että oli tunne, että kuitenkin on joku, jossain on joitakin ihmisiä, jotka on erilaisia. Ja olen tavannut elämässäni paljon muutakin kuin näitä Vilppulan tyttöjä ja näitä. Olen paljon tavannut sellaisia ihmisiä, jotka on olleet, mitäs nyt sanotaan, jos sanotaan vähän liioitellusti tai muuten, niin hyviä ihmisiä. Mutta niin, tällaista tätä auttamisjärjestelmää, mä kohtasin auttamisjärjestelmän joskus. Ja mä tajusin, että näillä on itsellään kanssa ongelmia. Että nämä on tämän yhteiskunnan kasvattamia henkilöitä. Ne on saman koirakoulun käynyt. Ne yrittää kasvattaa.
Pelaa samoilla korteilla kuin sinäkin.
Juuri näin.
Eli studiossa siis Perttu Häkkinen, Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä ja oppivuotensa poikakodissa viettänyt Severi Novala. Ja kysymyksemme tänään on se, onko nuoriso pilalla vai vanhemmat pihalla. Ja koska kerran nuorisosta puhumme, niin voisimme ehkä päästä nuoriakin ääneen tässä ohjelmassa. Siis 15-vuotias Justiina Stenroos kertoo seuraavaksi mietteitään nuoruudesta nyky-Suomessa. Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Usein puhutaan mediassa, että nuorilla on tosi paljon ulkonäköpaineita. Mitä sä olet siitä mieltä? Pitääkö se paikkansa?
No, mä en osaa sanoa poikien näkökulmaa tähän, mutta et kyllä ainakin tytöillä on niinku tosi paljon silleen, että et vaikka sitä niinku toitotetaan silleen, niinku, että kaikki on kauniita niin kuin ne on ja jotain tällaista, mutta siis jotenkin silti, kun esimerkiksi medias näkee niin paljon niinku just silleen tietyn kauneusihanteen mukaisia niinku tyyppejä ja tälleen, niin kyllä siitä tulee vähän sellaisia paineita ja ei välttämättä edes niinku missään, että et näen kuvan mallista, vaan niinku ihan jostain vaikka omasta koulustakin tai jostain muualta, että näkee vaan tai tyyppejä, jotka on sun mielestä niin kuin silleen kauniimpia kuin sinä, niin jotenkin siitä tulee sellaisia paineita tai silleen, mutta se olisi mielenkiintoista tietää, että mitä paineita pojilla on, koska niin kuin, tai silleen, kun siitä puhutaan ihan sikana, että naisilla on ihan hirveät ulkonäköpaineet, niin kuin, että säälikää niitä nyt, että come on, mutta ei niin kuin lähes ikin puhuta mistään poikien niin kuin ulkonäköpaineista.
Kuinka paljon sä itse mietit pukeutumista? Sulla on tommonen rokkityyli, Iron Maidenin paita ja farkkuliivi.
Joo, no niin, se on vähän silleen tällaista tänään, tai silleen mulla on niinku vaihellut mun tyyli ihan niinku laidasta laitaan, että just silleen niinku tämmöisestä bändipaita ja lippistyylistä ihan sellaiseen niinku vaaleanpunainen pitsi kermakakkumekko, että siis niinku mä oon vähän silleen käynyt kaikki äärilaidat silleen, jos pukeutumisesta puhutaan ja just silleen, että on mua siitä paljon kiusattukin ja mä oon ollut vähän aina se erilainen pukeutuja tai silleen, mutta et pitää kaikkea kokeilla.
Mainitsit ton kiusaamisen, onko se kuinka yleistä?
No en mä tiedä, mulla se oli ainakin niinku lähin just jossain ala-asteella ja yläasteen alussa sellaista just niinku, no en mä tiedä, yläasteella se oli lähin sellaista niinku huutelua ja sitten tiesi, että susta puhutaan pahaa ja tälleen, mutta et ei niinku, mulle ei ole ikin tullut sellaista ja musta tuntuu, että ainakin tytöillä, mutta en mä nyt tiedä, että hakataanko nyt jotain poikiikaa tuolla, mutta et niinku tytöillä on vähän just sellaista, että niinku puhutaan vaan pahaa selän takana ja on vaan silleen, niinku, että jätetään huomiotta ja just silleen, että näkee niinku toinen jotain kuiskaa susta niinku jollekin toiselle ja niinku nauraa tai jotain tällaista, mutta et ei mulle ole ikin tultu mitään silleen, että nyt pää vessan pönttöön ja me hakataan sut tai mitään tällaista.
Niin, että sen tuntee enemmänkin tilanteessa silleen, että jätetään porukasta ulkopuolelle.
Niin, tai just silleen, että tunteet on vähän se ulkopuolinen siinä ja tälleen.
Puututaanko tuommoiseen koulussa nykyään kuinka no, paljon?
No, se on just se vaikea juttu, koska se ei niinku ole niin sellaista suoraa silleen, niinku, että lälläslää, sinulla on ruma paita, tai silleen, niinku, että voisi olla vaan silleen, että lopeta tollanen, koska sit jos se on niinku niin sellaista, niin kuin tosi pientä ja niin kuin sellaista, että okei, että oli puoliksi vitsi ja tälleen, niin sitten jotenkin, että heti jos menisi jokaisesta sanoa silleen, että opetoi haukku mua tai jotain tällaista, niin se on vähän silleen, niin kuin, että ne opetkin on siinä silleen, että okei, että no come on, että rakkaudesta se hevonenkin potki tai jotain tällaista silleen, niin kuin, että ei ne siitä hirveästi välitä ja just sitten kun on niin kuin, että kun niistä tavallaan yhdessä tulee tosi sellainen niin kuin iso möykky silleen, mutta sitten kun ne on silleen yksittäisiä, niin sitten siinä ei ole paljon mitään silleen niin kuin iso juttu.
Kuinka se kiusaaminen loppui?
No niin, siis sitä mäkin olen just miettinyt tavallaan, että niin kuin, että se vaan niin kuin yhtäkkiä loppui, että sitten jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, ei ne tyypit sitten vaan jaksanut enää välittää.
Tai just, ihmiset kasvanut jotenkin?
No niin, mä luulen kanssa, että just silleen, sitten on niin kuin hauska lukea jostain Facebookista jotain niin kuin, sun kiusaajan jotain statuspäivityksiä silleen, en halua tässä nyt moralisoida ketään, mutta haluan vaan sanoa, että kiusaaminen on ihan sika väärin, ja jos te kiusaatte, niin se on niin, niin törkeä, että kun te pilaatte sen ihmisen elämän, sit on vähän silleen, että joo, he, silleen niin kuin, että sä teit sen mulle.
Mediassa puhutaan usein siitä, että niin kuin tuloerot kasvaa Suomessa. Miten kun sä tapaat ihmisiä, ikätovereita, niin huomaatko sä sen, että toiset saattaa tulla varakkaammista taustoista kuin toiset?
No joo, no kyllä niin kuin joiltain huomaa, että just, että vaikka jos niillä on niin kuin tosi usein jotain, just jonkun tietyn merkin vaatteet ja aina ihan silleen tip-top ja tälleen, niin kyllä sitten niin kuin jonkin verran huomaa, mutta että niin kuin, että okei, että noi on nyt vähän varakkaampia ja tälleen, mutta että niin kuin ei oikeastaan niin kuin silleen sellaisista niin kuin keskivertotyypeistä ole silleen, niin kuin, että jos katsoo, niin niin että olisi silleen, että toi on varmaan rikkaampi kuin toinen, tai silleen, niin kuin, mutta että kyllä niin kuin joistain huomaa, että ne on ehkä vähän varakkaampia.
Huomaatko sen jotenkin muuta esimerkiksi niin kuin käyttäytymistä arvomaailmassa?
No en mä tiedä, kyllä se varmaan just silleen, että vaikka jos joku niin kuin valittaa, että oikeasti, että miksi mun isä ei ostanut mulle niitä 300 kenkiä, vaikka mä tarviin ne, niin sitten on vähän silleen, että okei, että ei mun maailmassa ainakaan tollaset ongelmat ole niinku sellaisia ees ongelmia, tai silleen, niinku, että jotenkin, että kyllä siitä tulee välillä vähän, että mitkä ne just niinku, silleen, että mihin vertaa ja tälleen, ja mikä on halpaa ja kallista kenellekin ja tälleen.
Näin kertoi siis 15-vuotias Justina Stenroos Panu Hietanevan haastattelussa. No, jos mietitään näitä todellisia mitattaviakin ongelmia, mitä nuorisolla esiintyy tai pienellä ryhmällä, eli yksinäisyyttä ja mielenhäiriöitä, jotka pahimmillaan voivat johtaa jopa laajennettuihin itsemurhiin, niin onko tässä tilanne, josta on todella syytä olla huolissaan? Ovatko nämä yksittäistapaukset esimerkki jostain suuremmasta?
No, yksittäistapauksista todella on vaikea tehdä mitään päätelmiä, mutta hieman yleistä voisi sanoa, että ei meillä nuorten mielenterveysongelmat käytettävissä on tietojen mukaan ole olennaisesti lisääntynyt, mutta niiden ennuste on huonontunut. Ja tämä on se iso kysymys, että jos meillä yleensäkin on se tilanne, että jos lapsella on vaikeuksia, niin se ennuste on huonontunut. Tämä on toinen asia, yksi asia. Ja toinen on sitten se, että nämä näyttää enemmän kasaantuvan samoihin perheisiin. Että raamatullinen kolmanteen, neljänteen sukupolveen saakka, niin se on tällä alueella toteutumassa. Ja jos tähän tulee sitten vielä se, että asuinalueet eriytyy, niin kuin pääkaupunkiseudulla on tapahtumassa. Että tämä niin kuin huonompi ennuste, kasaantuminen perheisiin ja näiden kasaantuminen samoille asuinalueille, niin tästä alkaa muodostua tosi vaikea yhteiskunnallinen ongelma. Ja kun meillä olisi ihan helppoa, mihin täällä jo on viitattu, tämä ensimmäinen haastattelu, tämä koulukodin johtaja, että me rakentaisimme tämän perusjärjestelmän kuntoon. Eli meillä on tällä hetkellä varaa sijoittaa 620 miljoonaa euroa lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Mutta meillä kunnilla ei ole varaa sijoittaa perhetyöhön ja nuorisotyöhön. Niin tämä on ihan järjetöntä.
Se, mitä itse ajattelen, on se, että tämä lastensuojeluhan ei, jos lastensuojelu tekee työnsä sillä tavalla, että kaikki ovat tyytyväisiä, niin silloin tästä asiasta ikään kuin puhuta. Mutta lastensuojelu ei ikinä pysty tyydyttämään kaikkia. Joko se on liian tiukkaa tai liian leväperäistä. Ja nythän on esitetty tällaisia puheenvuoroja, että lastensuojelusta on tullut liian kyttäävää. Eli toisen sanoen, jos nähdään vaikka nyt nuori humalassa viikon loppuna jossain puistossa, niin tästä voidaan tehdä jonkun näköinen kantelu tai soittaa lastensuojeluun. Jos mietin omaa teini-ikääni, niin samalla tavallahan minäkin Itä-Helsingissä opettelin juopottelemaan ja vandalisoimaan paikkoja ja varastelemaan kuin muutkin nuoret, että vaikka kotini oli lämmin ja rakastava. Eli missä ikään kuin menee tällainen, voiko tätä yhtälöä ikään kuin ikinä tehdä oikein? Tai voiko lastensuojelu siinä mielessä toimia ikinä?
Ei lastensuojelu voi toimia, ottaa kaikkea. Meillä on antu liian paljon vastuuta lastensuojeluun. Meillä on unohdettu tämmöisiä perusasioita. Mun tärkeät teemat on tämä kotikasvatuksen tuki, perhetyö, nuorisotyö. Siellä lähellä neuvola, päivähoito, koulu, harrastukset. Siellä pitää olla ihmisiä, jotka tukee ja auttaa ilman, että täytyy olla joku ongelmadiagnoosi. Mm. Et me on nyt ajauduttu siihen, että me kasvatetaan tätä ongelmakenttää. Esimerkiksi puhutaan ehkäisevästä lastensuojelusta, joka on ihan niin kuin järjetön käsite. Meidän pitäisi puhua perheiden ja lasten ja nuorten tukemisesta ja pyrkiä pienentämään sitä investointia, mikä me tehdään sinne ongelma-alueelle. Eli kyllä tässä on ihan pitkältä ajalta tarvitsee. Mennään Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsipoliittiseen ohjelmaan vuodelle 1974, niin siellä jo kerrotaan, mitä pitäisi tehdä. Mutta nyt vaan nämä ongelmaorganisaatiot kasvaa tällä hetkellä, kun peruspalveluihin ei investoida.
Voiko tähän, tämä on minun oma tällainen teoriani, mutta minä olen aina ajatellut, että suomalaiset jostain perversistä syystä rakastavat laitoksia ja auktoriteetteja ehkä, koska ne tuovat jonkinnäköistä turvaa ja järjestystä. Ja vaikka nyt ripille pääsy on aina ollut merkki naimaikään tulosta ja armeija on tehnyt miehen ja koulu on tehnyt kunnon kansalaisen, niin voiko, ja tällaiset rakennelmathan ovat menettämässä merkitystä, tällaiset initiaatioriitit, niin voiko tästä löytyä jotain huolenjuurta? Mitä sanoo Severi? Olemmeko me liian auktoriteettiuskoisia?
Tekin on yksilöllistä. Itse en ole. Mutta niin tiedän kavereita ja ihmisiä, jotka nimenomaan haluaa, että joku heitä ei nyt paimenna, mutta kuitenkin on tällainen, jonka he kokevat olevan itseänsä yläpuolella hyvällä tavalla. Tässä kanssa tullaan siihen hyvin yksilöllisiin asioihin, että mun on pakko palata siihen, että mittatyönä meitä ei voi mitenkään, vaikka on itse asiassa pakko käsitellä nykyyhteiskunnassa massoina, mutta se ei osu kohteeseensa, koska massat muodostuu kuitenkin yksilöistä, kun nykytutkimuksen mukaan jopa silakka laumassa on yksilöitä parvessa, että ne kalat ovat yksilöitä. Siellä on rohkeampia ja vähemmän rohkeita. Ja rohkeat kuulemma ensimmäisen ongitaan, kun ne on uteliaita. Niin, kuinka ihmisten kanssa onkaan sitten tällainen ihmisten lauma ja porukka? Siellä on nimenomaan pitäisi yksilöinä jossain määrin edes tavoittaa näitä ihmisiä ja tukea sitä heidän omaa, heidän ikiomaa. Tulla vaikka kuinka pieneksi, että niin että he kokisivat, että sankari on saanut kutsun seikkailuun, eli omaan elämään, oman elämän sankariksi. Tätä tarvitaan.
Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Muistakaa siis seuraavan kerran, kun haukutte nykynuorisoa, puhutte siis joukosta yksilöitä. Lämmin kiitos Severi Novala ja Matti Rimpelä.
Kiitos.
Ensi viikkoon.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1.